Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات والمسلمات رحمني ورحمكم الله alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir adalah bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Dan telah kita memberikan mukaddimah pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu amal yang amat mulia. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan yang ringan, tidak berat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam setiap kondisi seorang bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kalangan, baik itu laki-laki maupun wanita, orang dewasa maupun yang masih remaja atau anak kecil, demikian pula orang yang kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dan dalam setiap kondisi, baik dalam keadaan bermukim ataupun ketika bepergian, ketika dia berada di udara, ketika dia berada di daratan, ketika dia berada di lautan, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu amal yang amat mulia dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang zikir ini di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itulah yang terbesar. Dan Allah mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, ini semua dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga telah disebutkan di antara keutamaan dari berzikir pada Allah Azza wa Jalla bahwa dia seorang yang berzikir pada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman, ya wadzakirina Allah wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Setelah Allah menyebutkan sejumlah sifat orang-orang beriman, kemudian salah satunya adalah Allah menyebutkan, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum, Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar, yakni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada kaum mukminin dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian, menyebut Allah atau mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, mengingat Allah ya, baik di pagi hari maupun di petang hari. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin secara umum untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama di antaranya adalah kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini ringan di atas lisan, artinya ringan untuk diucapkan. Taqilatani fil mizan, dua kalimat tersebut berat dalam timbangan, yakni timbangan amal kebajikan seorang mukmin. Habibatani ila Rahman, dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apakah dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah, dan maha suci Allah yang mana Allah Maha Agung. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dua kalimat ini. Dua kalimat yang amat mulia, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Dan sebelum beliau menganjurkan kita untuk memperbanyak berzikir dengan dua kalimat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan muqaddimah, kalimat-kalimat pendahuluan. Ya, kalimat-kalimat pendahuluan ini untuk mendorong seorang hamba, seorang mukmin dalam berzikir dengan dua kalimat ini. Makanya beliau awali dengan kata dan dengan sabda beliau, kalimatani khafifatan ala lisan. Dua kalimat yang ringan di atas lisan. Artinya bahwa kalimat yang demikian bagusnya ini adalah kalimat yang mudah, ringan, tidak berat untuk diucapkan oleh lisan. Ya. Jadi ini memberi sugesti, kalimat-kalimat yang mendorong seseorang untuk dia memasang pendengarannya, konsentrasi mendengar apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ada dua kalimat, yang mana dua kalimat itu ringan untuk diucapkan. Kemudian beliau menambah bahwa dua kalimat ini faqilatani fil mizan, ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan. Timbangan, salah satu hal yang wajib kita imani sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bahwa di hari kiamat kelak amal-amal manusia akan ditimbang. Amal-amal kaum mukminin akan ditimbang di atas mizan. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah mereka semua sepakat, al-mizanu haqqun, bahwa timbangan amal itu di akhirat kelak adalah hak. Ya. Amal kebaikan dan amal keburukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berat dalam timbangan amal ibadah, amal kebaikan seorang di hari kiamat kelak. Ini juga merupakan dorongan, sugesti kepada seorang untuk mencermati kalimat yang akan diucapkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, beliau melanjutkan masih dalam hal sebagai kalimat-kalimat yang membuat seorang menarik untuk memperhatikan apa kalimat yang akan disebutkan oleh beliau. Ya, kata beliau, habibatani ilar rahman, dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Ya, ringan di atas lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Nah, apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, sungguh benar-benar kalimat ini ringan untuk diucapkan. Ya. Dua kalimat ini sebagaimana diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amat berat dalam timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari kiamat setiap orang mukmin dia ingin supaya timbangan amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya. Ya, setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ketika di hari kiamat kelak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka idam-idamkan, yaitu supaya agar timbangan amal kebaikan mereka lebih berat daripada timbangan amal keburukan mereka. Ya. Maka kalau kita renungkan, subhanallah, bahwa Islam ini yang telah mengajarkan kita hal-hal yang tidak memberatkan kita sebagai umat, di antaranya zikir yang diajarkan ini yang mempunyai manfaat yang luar biasa besarnya, ya, untuk memberatkan timbangan amal ibadah seseorang, amal kebaikan seseorang di akhirat kelak. Nah, kalimat ini menjelaskan, atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam ini menjelaskan kepada kita tentang di dalam menyusun kalimat terkadang boleh dengan bentuk sajak yang mana huruf-huruf akhirnya itu sama. Jadi kalau sesekali seorang melakukan hal itu tidak mengapa. Tapi jangan setiap hari kerjaannya membuat sajak. Karena akan menghabiskan waktunya. Tapi sesekali boleh mengungkapkan kalimat-kalimat yang berakhiran sama, ya, bunyinya. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jadi boleh sesekali seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam sajak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat mencintai, menyukai, ya. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka Allah memiliki sifat cinta. Namun tentu sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya dan hamba-hambanya, tidak, ya. Tetapi seorang mukmin wajib menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat tersebut. Semua sifat yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka kita wajib menetapkan sifat itu bagi Allah Ta'ala, ya. Tetapi yang kita dilarang adalah menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, kewajiban kita beriman menetapkan akan adanya sifat-sifat tersebut, ya, namun kita tidak boleh menyamakan sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Karena Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Ya. Makanya Allah ajarkan kita dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yaitu Allah menyebutkan tentang sifat-sifat tersebut. Ya. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya. Subhanallah amma yasifun. Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ya. Wassalamun ala mursalin, dan keselamatan, kesejahteraan bagi para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Dan ini menunjukkan bahwa ya Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang buruk, ya. Semua sifat yang tercela yang dinisbahkan kepada Allah, Allah Maha Suci darinya. Subhanallah amma yasifun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifati, yang mereka sifatkan tentang Allah. Karena di antara mereka ada yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak sepatutnya. Maka Allah mensucikan dirinya, ya, termasuk menyerupakan, menyamakan sifat makhluk dan sifat Allah. Ini adalah perbuatan yang tidak benar, menyimpang dari akidah kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, akidah salafus salih, ya. Orang-orang yang menafikan tentang sifat-sifat Allah atau menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, ini tidak dibenarkan. Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya, dari menyerupai sifat makhluknya. Ya. Kemudian Allah berfirman, wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Ini memberikan gambaran kepada kita tentang benarnya akidah para rasul ketika mereka mengajarkan kepada umat-umat mereka tentang sifat-sifat Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, maka mereka adalah benar. Wassalamun alal mursalin, ya, dan kesalam sejahtera untuk para rasul utusan Allah. Ini menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa. Makanya mereka selamat. Selamatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dari berbagai macam keburukan. Allah mengucapkan salam kepada mereka. Wassalamun alal mursalin. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Artinya bahwa Allah Maha Suci dari semua sifat yang jelek atau sifat yang tidak selayaknya yang dinisbahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan kebenaran apa yang diajarkan oleh para rasul tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dan kita wajib beriman kepada sifat-sifat itu, wajib menetapkannya, wajib untuk tidak menyamakan sifat itu dengan makhluknya. Dan alhamdulillah rabbil alamin menunjukkan bahwa Allah yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Makanya segala puji hanya milik Allah, karena Dialah yang memiliki semua dan segala sifat kesempurnaan. Jadi dalam ayat hadis ini An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sifat mahabbah bagi Allah. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Telah mempunyai sifat cinta. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara keadaan di hari kiamat kelak, yaitu ditimbangnya amal-amal manusia. Nanti akan berubah menjadi fisik. Kalau sekarang amal itu tidak bisa digambarkan secara fisik, yang namanya amal, perbuatan. Tetapi nanti di hari kiamat akan dilihat kekuasaan Allah. Allah menerima amal-amal manusia itu menjadi dalam bentuk fisik. Kemudian ditimbang. Makanya hal yang wajib kita imani. Hal yang wajib kita imani. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita cermati, ada tiga hal yang ditimbang di hari kiamat kelak bagi seorang hamba. Yang pertama adalah amal-amal perbuatannya, yang mana amal-amal itu akan dirubah oleh Allah Ta'ala, sehingga tadinya tidak dalam bentuk fisik, dirubah oleh Allah menjadi bentuk fisik. Kemudian ditimbang amal itu. Yang kedua, yang juga ditimbang dari kiamat kelak adalah catatan amal-amal manusia. Catatan amal-amal manusia. Catatan amal perbuatan mereka. Ya, kitabnya, kitab mereka. Kemudian yang ketiga disebutkan, yang juga ditimbang, yaitu orangnya, manusianya, akan ditimbang di hari kiamat kelak. Ya, ini disebutkan oleh para ulama ya, dalam menjelaskan tentang hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang besar di hari kiamat kelak. Salah satu yang mereka bahas adalah tentang timbangan, timbangan di hari kiamat kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha Pengasih Penyayang, yang memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Amal yang terkesan sedikit, amal yang terkesan kecil, tetapi pahalanya besar. Ya, pahalanya agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita ya tentang anjuran yang terkandung oleh hadis ini agar kita memperbanyak mengucapkan dua kalimat ini. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya memberikan muqaddimah tentang keutamaan dua kalimat ini, ini adalah untuk memberikan sugesti pada kita agar kita memperbanyak membaca zikir subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Dan zikir ini termasuk zikir-zikir yang mutlak. Ya. Karena zikir itu ada dua macam. Ya. Ada zikir yang muqayyad, terikat. Dia terikat dengan misalnya bilangan. Ada zikir yang terikat dengan waktu. Innama al-adhkar al-muqayyadah. Zikir-zikir yang terikat dengan bilangan dan waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah zikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya, setelah sholat wajib. Ini terikat dengan dua hal. Dengan bilangan, yaitu jumlah 33 kali setiap zikir itu. Kemudian yang kedua, waktunya adalah sesudah sholat lima waktu. Ini namanya zikir muqayyad. Ya. Termasuk zikir yang muqayyad itu misalnya ya adalah membaca talbiyah. Dia terikat dengan tempat, bukan dengan bilangan. Ketika seorang mengerjakan ibadah umroh atau ibadah haji, dia dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah setelah dia berihram dari miqat. Dianjurkan memperbanyak membaca ya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan zikir ini termasuk zikir yang muqayyad. Terikat dengan apa? Dengan tempat dan zaman. Tempatnya di mana? Ketika seorang ya berada di tanah suci akan melaksanakan ibadah umrah atau haji dari miqat, dia memulai dalam perjalanannya yang membaca talbiyah. Ya. Waktunya pun demikian, terikat. Itu setelah seorang mengucapkan ihram untuk umrah atau haji. Setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Maka dia dianjurkan memperbanyak talbiyah. Itu waktunya. Setelah seorang mengucapkan ihram untuk umrah atau ihram untuk haji. Setelah dia masuk dalam ibadah itu. Ini termasuk zikir muqayyad. Kalau ada orang ingin melakukan zikir ini, misalnya di negeri kita, ya dianggap ini baik, kalimatnya bagus, ya, ya Allah aku menjawab panggilanmu dan seterusnya, dia jadikan ketika akan pergi dari rumahnya ke masjid, ya kita katakan tidak benar, tidak dibolehkan, karena zikir talbiyah ini bukan untuk dibaca ketika seorang dari rumah ke masjid. Ini jatuhnya bid'ah nanti. Hal-hal yang diada-adakan. Ya. Nah, ini contoh zikir-zikir yang muqayyad. Yang terikat. Kemudian yang kedua, ada zikir yang mutlak. Atau al-adhkar al-mutlaqah. Zikir-zikir yang bersifat mutlak. Artinya tidak terikat. Tidak terikat dengan bilangan. Tidak terikat dengan waktu. Kapan saja seorang ingin membaca, silahkan. Kapan yang ingin membaca, silahkan. Seperti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kapan saja, boleh. Di mana saja. Termasuk zikir ini. Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Ini zikir yang lepas. Tidak ada penentuan waktu dan tempat. Kapan dan dimanapun seorang berada, dia ingin membaca zikir ini, silakan. Ya, silakan. Nah, ketika zikir ini diletakkan pada suatu tempat tertentu atau waktu tertentu, maka dia menjadi hal yang bid'ah, yang tidak ada contohnya. Ya. Misalnya, seorang melazimkan dirinya setelah adzan, ya, entah adzan subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya, dia melazimkan dirinya sambil menunggu iqamatus shalah, dia mengharuskan dirinya membaca zikir ini. Nah, ini namanya hal yang baru dalam agama. Jangan lakukan, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini sifatnya mutlak. Kapan dan dimanapun silakan Anda baca. Tetapi ketika seorang menghususkan waktu tertentu atau menghususkan bilangan tertentu pada zikir ini, maka jatuhnya adalah kepada bid'ah, hal yang tidak ada contohnya. Ya. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini maksud adalah dalam masalah agama. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, maka zikir yang baru kita dengar ini salah satu di antara zikir yang memiliki keutamaan yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini termasuk zikir yang ringan, tidak berat. Kapan mau dibaca, silahkan. Tidak usah menentukan jumlahnya, sebanyak apapun silahkan, semampu kita. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. Ini lebih aku cintai dari semua yang disinari oleh matahari. Artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat, empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat, ini termasuk al-baqiyatus solihat, hal-hal yang akan kekal, yang akan bermanfaat bagi seorang hamba, adalah kalimat yang empat ini. Ada dalam riwayat yang lain menyebutkan lima kalimat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Utsman bin Affan menambah satu kalimat lagi, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Ini termasuk al-baqiyatus solihat yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan keagungan empat kalimat ini. Sehingga lebih dicintai oleh Nabi alaihi wasallam dari apa yang ada di bumi ini. Dan empat kalimat ini semua adalah pujian pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, itu dia sedang melakukan sesuatu yang amat besar, yaitu dia mensucikan Allah Ta'ala dari semua hal yang tidak selayaknya disandarkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir. Maka seorang ketika mengucapkan subhanallah, pada hakikatnya dia sedang mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ini amalan yang luar biasa. Kalimat subhanallah. Kemudian ketika seorang mengucapkan walhamdulillah, kalimat alhamdulillah maha suci Allah, ini adalah menetapkan bagi Allah semua sifat yang sempurna. Setelah kalimat yang pertama dia mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah dari semua sifat yang tercela, ya, kemudian yang kedua dia menetapkan bagi Allah semua sifat kesempurnaan, yaitu dengan memuji Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Ini artinya bahwa Allah hanya ya, yang memiliki semua kesempurnaan itu hanya Allah. Maka dia yang berhak untuk dipuji. Makanya jadi manusia itu jangan senang dipuji orang. Senang disanjung, senang dihormati, ya. Itu seorang yang tidak tahu dirinya. Ya. Karena segala puji hanya milik Allah. Kalau seandainya ada orang memuji kita, hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, semua itu milik Allah. Semua itu dari Allah. Ya. Semua itu dari Allah. Orang yang senang dipuji dan disanjung, justru akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kita sanjung diri kita puji diri kita itu apanya? Kita sebagai manusia banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ya. Banyak dosa yang kita kerjakan. Ya. Lalu apa yang kita banggakan? Semua nikmat yang ada pada kita dari Allah, bukan dari diri kita. Ya. Semua nikmat yang ada pada kita, semua dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah semuanya. Maka apa yang manusia banggakan dengan dirinya? Wahai orang yang sombong, wahai orang yang angkuh, wahai orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mari kita introspeksi diri. Kita melihat diri kita. Siapa aku ini? Ya. Maka kadang-kadang kita ini perlu menghadap cermin. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku ini siapa? Yang penuh dan berbagai kekurangan. Ya. Banyak dosa yang kita lakukan. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Ya. Sehingga dengan demikian, seorang akan yakni mengetahui dirinya, ya. Sehingga dia merendah, ya. Tawadhu, rendah hati kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya seorang menetapkan bagi Allah semua sifat kesempurnaan dengan dia mengucapkan alhamdulillah. Oh, segala puji hanya milik Allah. Kemudian kalimat yang ketiga adalah kalimat tauhid. Wa la ilaha illallah. Ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini suatu pengakuan yang luar biasa. Akidah tauhid seorang hamba yang menunjukkan bahwa dia hanya beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya mengeluh dan mengadu kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang tertancap dalam hati seorang hamba akan menjadikan dia itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka jangan jadi, ya, orang yang selalu merengek, merengek kepada manusia, sebentar-sebentar merengek, sebentar-sebentar mengadu. Siapa yang diadu? Kepada manusia, kepada jamaahnya, ya. Jadilah orang yang bertauhid, ya. Mengadu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada manusia, ya. Siapapun orangnya. Ini tauhid, ini akidah, ya, yang diutamakan dalam dakwah sunnah, dakwah salaf, ya. Bukan merengek kepada para hamba Allah, ya. Bukan mengeluh kepada para hamba Allah, ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang banyak mengadu kepada manusia, merengek kepada manusia, menunjukkan kelemahan akidahnya, kelemahan tauhidnya, ya. Seorang mukmin harus thiqah billah, yakin pada Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita berharap, tempat kita, yakni, mencurahkan isi hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Maka kalimat tauhid, kalimat yang harus dipertahankan, ya, sampai akhir hidup seseorang. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Ala ma kana min al-amal. Ya, tergantung dari amalnya, tapi dia tetap akan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla karena tauhidnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat keempat yaitu Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan keagungan Allah. Tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita ingin mengetahui atau minimal ada gambaran tentang keagungan Allah, dan itu tidak mungkin, maka cukup dengan kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kita melihat bumi ini, melihat angkasa, melihat langit, ya, yang demikian luasnya, demikian besarnya, ya. Nah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu semuanya? Maka seorang ketika dia terlintas dalam benaknya, ya, ingin untuk ada gambaran tentang kebesaran Allah dan keagungannya, dan itu tidak mungkin, maka cukup dengan dia melihat apa yang dilihat? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara makhluk ciptaan Allah yang terbesar adalah arsy Allah, singgasana Allah. Allah mempunyai arsy, namun Allah tidak membutuhkan arsy. Ya. Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini makhluk yang paling besar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dari makhluk Allah yang lebih besar dari Arsullah, Arsul Rahman. Ya. Tidak bisa digambarkan dengan akal kita. Nah, kalau saja makhluk Allah tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita, nah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Ya, oleh karena itu Allahu Akbar menggambarkan tentang kebesaran hanya milik Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pula ketika kita salat, yang adalah hikmah salat dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini supaya seorang yang sholat itu ketika dia masuk dalam sholat, ya, maka yang harus ditanamkan dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah Ta'ala. Semua permasalahan-permasalahan duniawi kecil jika dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala. Itu di antara hikmah yang disebut oleh para ulama tentang kalimat masuk dalam sholat adalah takbiratul ihram, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam sholat kita, dan kita mengecilkan semua permasalahan-permasalahan duniawi yang kita hadapi. Ya, semuanya kecil. Sekarang kita sedang menghadap kepada Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat, Zat yang Maha Pemberi, dan seterusnya. Ya. Nah, dari situ nanti insyaallah seorang akan lebih dekat kepada kekhusyuan dalam sholat. Ya. Maka kalimat Allahu Akbar ketika takbiratul ihram itu hendaknya direnungkan ketika kita mengawali sholat kita. Ya. So, kita ini sedang menghadap Zat yang terbesar. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Ya, segala kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita akan merasa diri kita ini kecil. Permasalahan yang kita hadapi juga kecil karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi alaihi wasallam ini yang menyebutkan bahwa beliau lebih senang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, empat kalimat ini dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya. Beliau lebih mencintai kepada empat kalimat tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat ini. Ya, keutamaan mengucapkan empat kalimat tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu idlu atau adlu ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsiya, wa lam ya'ti ahadun bi'addala mimma ja'a bihi illa rajulun amila akhtara minhu. Wa qala, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marratin khutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa mengucapkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan kalimat tersebut fi yaumin, dalam satu hari dia mengucapkan 100 kali ya, dalam satu hari ya, dia mengucapkan 100 kali, kanat lahu adlu ashri riqabin, maka pahalanya, ganjarannya sama dengan dia membebaskan 10 budak. Sama dengan dia memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ini tadi fadilah yang pertama. Dia membaca 100 kali kalimat tersebut, maka ganjarannya adalah yang pertama sama dengan dia membebaskan 10 orang budak mukmin. Sama dengan dia memerdekakan 10 orang budak mukmin. Kemudian yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Yang kedua, di antara keutamaannya adalah dicatat baginya 100 kebaikan, 100 pahala. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sanati, mi'atu sayyatin. Dan dihapus dosanya 100 dosa, 100 kesalahan. Ya, dihapus ya dari orang itu. Kemudian yang keempat, wa kanat lahu hirzan minasy syaithan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan bagi dia itu akan mendapat perlindungan ya dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai di sore hari atau malam hari. Hatta yumsiya. Sampai dia di malam hari. Jadi ini menunjukkan keutamaan seorang membaca kalimat atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ganjarannya, itu fadilahnya, empat hal. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam ya'ti ahadun bi'afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak seorang pun yang mendapatkan lebih afdal dari apa yang dikerjakan oleh orang itu, oleh orang yang membaca zikir ini, kecuali seseorang yang mengamalkannya, yang melakukannya lebih banyak dari yang dilakukannya. Jadi lebih dari 100. Baik. Tentang zikir ini, ini menunjukkan keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tanpa menambah yuhyi wa yumit. Ini penting untuk kami garis bawahi. Penambahan yuhyi wa yumit itu dibaca pada 10 kali sesudah sholat subuh dan 10 kali sesudah sholat maghrib. Itu zikir yang dan fadilah yang berbeda, walaupun bacaannya mirip. Ya, kalau dibaca sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh 10 kali adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca setelah sholat subuh dan 10 kali dibaca setelah sholat maghrib. Ya. Sedangkan zikir ini tanpa penambahan yuhyi wa yumit. Ya. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, zikir ini sebagaimana yang baru kita jelaskan tadi termasuk zikir yang muqayyad dengan bila bilangan juga waktu, tetapi waktunya lebih luas. Ya, waktunya lebih luas. Nah, jumlahnya 100. Dia terikat dengan bila bilangan. Ya. Artinya bahwa zikir ini tidak mesti seorang baca sekaligus 100 kali sekaligus. Ya, sebab kadang-kadang mungkin ada orang punya kerjaan atau yang lainnya, maka misalnya di pagi hari dia mengambil angka 25 kali. Nanti ada peluang lagi jam sekian, mungkin dia baca lagi 25 kali. Intinya satu hari itu dia baca 100 kali. Ya. 100 kali. Di yaumin ada satu hari dia membaca 100 kali. Apa fadilahnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi zikir ini termasuk zikir yang muqayyad. Sedangkan zikir sebelumnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini juga termasuk zikir yang mutlak. Ya, kapan saja boleh dibaca. Ya, tidak muqayyad. Kemudian ada riwayat tentang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap selesai sholat, 5 waktu. Jumlahnya berapa kali? 25 kali. Ya. Jadi 25 kali kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Di antara zikir-zikir yang dibaca, setelah sholat 5 waktu, boleh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu di antara zikir yang dibaca sesudah salat 5 waktu. Kemudian ada juga riwayat dari Imam Nasa'i yang sanad yang sahih, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Ini juga salah satu zikir yang lainnya. Nah, kalau dibaca sesudah sholat 5 waktu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, berarti dia menjadi zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu dan bilangan. Tetapi sewaktu-waktu misalnya seorang ketika dia di jalannya pergi ke kantor sambil nyetir mobil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, boleh. Tanpa terikat dengan bilangan. Jadi kapan saja boleh dibacanya. Maka dia menjadi zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak. Baik. Kita kembali kepada hadis yang baru kita baca tadi. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis ini, ya. Baqal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih, dan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marratin, setiap hari dia membaca 100 kali subhanallah alhamdulillah subhanallah wa bihamdih 100 kali, kutat khotoyahu, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, dihapus dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di laut, ya, akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan membaca zikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan membaca subhanallah bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore, di petang, ha, petang hari. Sehingga zikir ini di antara zikir yang juga disebutkan dalam zikir pagi dan petang. 100 kali di pagi hari, 100 kali di petang hari, yaitu subhanallah wa bihamdi. Baik. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan kalimat tauhid dan keutamaan berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mempunyai keutamaan besar. Ya, dia adalah sebagai zikir yang membentengi diri seorang dari syaitan dan tipu daya syaitan. Ya. Dan zikir ini termasuk mukaffiratul dhunub, penghapus dosa. Orang membaca zikir ini termasuk penghapus dosa. Yang antara keutamaan-keutamaan zikir ini, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa zikrullah, berzikir pada Allah adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita gampangkan, kita remehkan tentang zikrullah ini. Perbanyak berzikir. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran di saat adanya perbudakan, dianjurkan untuk membebaskan budak. Yani di saat adanya perbudakan. Termasuk amalan yang mulia adalah membebaskan, memerdekakan budak. Dan membeli, kemudian membebaskan dia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berlomba dalam kebaikan. Berlomba di dalam kebaikan, berlomba di dalam amal soleh. Ya. Karena Nabi Alaihissalam bersabda dalam hadis ini, "Walam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu." Ya, dan tidaklah seorang pun mengerjakan yang lebih afdal dari apa yang dibacakan oleh orang ini kecuali kalau dia lakukannya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Maka ini menunjukkan perlombaan, anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat amal kebaikan dan amal soleh. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla dan karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang menganugerahkan kepada umat ini, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan-kebaikan yang luar biasa, peluang-peluang untuk beramal yang sangat banyak, ya, dan besar pahalanya. Ya, oleh karena itu sudahlah, tidak usah kita membuat zikir-zikir yang baru, ya. Seandainya kita mampu melaksanakan atau kita mencukupi diri kita dengan melaksanakan zikir-zikir, mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup, ya, sangat mencukupi seorang hamba. Daripada ngatur membuat zikir-zikir baru dan bilangan-bilangan yang baru, ya, sampai ribuan kali, ya, ngapain, ya. Kita tidak lebih baik dari Rasulullah Sallam, ya. Kita tidak lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hindarilah dari zikir-zikir yang memberikan kesan tentang kesulitan, jumlah bilangan yang sampai ribuan, ya, entah dari mana bilangan-bilangan itu diambil oleh mereka. Nah, siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali? Yang nyuruh baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali itu siapa? Allah tidak menyuruhnya, Rasulullah tidak menyuruhnya. Ada sunnah-sunnah membaca Qul Huwallahu Ahad, ya. Ada riwayat tentang, ya, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali maka akan dibangun baginya istana di surga. Istana di surga. Kemudian ada sunnah-sunnah membaca Qul Huwallahu Ahad. Contohnya ketika sholat qobliyah subuh, kita dianjurkan pada rakaat pertama membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua dianjurkan membaca Qul Huwallahu Ahad setelah membaca Al-Fatihah. Demikian pula setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, dua rakaat itu dianjurkan membaca rakaat pertama Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua membaca Qul Huwallahu Ahad setelah Al-Fatihah. Jadi sudah ada tempat-tempatnya. Dan kemudian membuat yang baru atau malam-malam tertentu, ya, disuruh membaca ini, membaca itu, ada landasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya kita hindari. Ya, mari kita cukupi diri kita dengan sunnah Rasulullah Sallam, ajaran beliau, tuntunan beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena itu yang dengan mengikuti itu sudah mencukupi kalian. Dengan mengikuti sudah mencukupi kalian. Maka jangan memberatkan diri kita. Dan hal-hal yang tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini adalah ittiba. Agama ini adalah ittiba, iqtida. Islam ini adalah agama mengikuti yang sebelumnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bukan agama ibtida, bukan agama mengada-ngada, ya, tetapi agama yang menyuruh kita untuk mengikuti. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata atau barang siapa mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, asra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dia mengucapkan 10 kali, maka sama dengan dia merdekakan 4 orang dari anak keturunan Ismail. Sama dengan dia memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Ini menunjukkan keutamaan lain dari bacaan tadi. Dan angkanya pun berbeda. Angkanya adalah 10 kali. Ini pun termasuk zikir yang mutlak. Kapan saja boleh dibaca. Nah, tidak ada kaitan dengan waktu. Tapi dia kaitan dengan angka. Ya, dia tidak ada kaitan dengan waktu, tapi dia ada kaitan dengan angka. Ya, ini juga lain hadisnya dengan zikir setelah subuh itu. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu riwayat yang lain. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir ini yang dibaca sebanyak 10 kali. Nah, ketika An-Nabi alaihi wasallam menyebut angka 100, ada angka 10. Ini juga satu hal yang menunjukkan, yakni terkadang manusia itu berbeda. Ada yang bisa membaca sekian banyak, ada mungkin yang waktunya karena dia punya urusan yang lain dan yang lainnya, maka dia membaca 10 kali, mengambil dari apa yang dia kehendaki. Ini keutamaan atau menunjukkan ya tentang tingkatan manusia. Ya, perbedaan-perbedaan mereka dalam beramal. Ada yang memilih angka yang besar, ada juga yang memilih angka yang kecil. Ya, yang penting adalah apa? Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam berbuat amal kebaikan. Hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, maukah engkau aku beritahukan kepadamu kalimat yang paling dicintai oleh Allah? Lalu beliau bersabda, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdih, sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdih. Ya, jadi kalimat tasbih ya, subhanallah wa bihamdih, ini menunjukkan keutamaan kalimat ini. Ya, maka kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Di antara hikmah kalimat ini menjadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, karena kalimat ini mengandung pensucian diri Allah. Seorang yang mengucapkan kalimat ini, dia sedang mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Ya, Karena orang-orang kafir, demikian pula ahlul kitab, ya, mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak selayaknya. Ya. Orang Yahudi mengatakan Allah itu tangannya terbelenggu, Allah itu pelit. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Di sisi lain orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Isa bin Maryam adalah anak Allah. Maka orang mukmin mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah dari memiliki anak, dan seterusnya. Jadi ketika seorang mengucapkan Subhanallah, artinya dia sedang mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, dan sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak sepatutnya Allah Maha suci dari sifat-sifat tersebut. Sedangkan wabihamdi ini menetapkan segala pujian dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan, dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih ada lagi sejumlah hadis-hadis Nabi SAW tentang zikir. Ya, semoga kita bisa melanjutkannya dengan seizin Allah Ta'ala, dan bisa kita amalkan. Ya, amalan-amalan yang sebetulnya tidak sulit. Ya, zikir adalah amalan yang mudah dan ringan. Ya, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Jadi kami kembalikan kepada Bu Lukman selaku pembawa acara pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk bisa berpartisipasi. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bandung dan juga penanya yang lainnya Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya berzikir sambil menari dan juga berzikir dalam aktivitas sehari-hari? Mana yang diperbolehkan Ustaz dan yang tidak diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan tadi, bolehkah seorang berzikir sambil menari? Ini tentu hal yang mungkar dan tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak pula oleh para sahabat beliau. Tabi'in, termasuk al-a'immatul arba'ah, imam-imam mazhab yang empat. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pernah kita mendengar riwayat dari mereka dalam buku-buku kitab-kitab fikih mereka, yaitu berzikir sambil menari, sambil bergoyang? Maka ini semua adalah hal-hal yang baru yang diadakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ketika dia beraktivitas sebetulnya bisa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, misalnya ketika seorang nyetir mobil, atau ketika seorang mungkin duduk di tokonya sambil menunggu orang yang belanja atau melayani, ya dia zikir dalam dirinya, dalam lisan yang tidak mengeraskan suara. Ya, subhanallah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh-boleh saja. Ya, seorang beraktivitas. Ya. Tapi ketika dia masuk ke tempat-tempat yang seperti toilet, ya dia harus berhenti. Jangan dia mengucapkan zikir-zikir itu, ya. Ketika berada di toilet, ketika buang air, ya ini hendaknya dia berhenti. Adapun ketika dia di luar itu, ya ketika dia di kantor mungkin, ya, atau yang lainnya, silakan. Ya, dia lebih tahu tentang dirinya, kapan dia berzikir, kapan dia bisa berzikir. Karena zikir itu ringan, Ya tidak berat. Ya, seorang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ringan. Ya. Dan dikit-dikit lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. 823-6543. Iya. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Ino di Sumatera Utara Ustaz.
Baik, silakan Bapak.
Zikir setelah sholat fardu, ketika setelah selesai membaca Allahu Akbar kemudian menggenapkannya 100 kali ditambahkan dengan redaksi Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasura subhanallah ibrat alasilah, apakah ini riwayatnya sahih Ustaz? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, pertanyaan Bapak yang bertanya ini bagus. Dan itu pula yang sampai saat ini saya masih melacak. Ya. Karena banyak kita jumpai sebagian kaum muslimin ketika berzikir dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, subhanallah ibrata wasila. Ini yang saya sampai saat ini belum menemukan hadisnya. Belum menemukan hadisnya. Justru kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah ibrata wasila, ini salah satu di antara doa iftitah. Ya. Ketika itu Allahu Akbar waktu sholat, boleh membacain Allahu Akbar. Ya, boleh seorang baca kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukrata wasila. Kemudian baca a'udzu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan baca al-Fatihah. Jadi justru yang saya dapati, bacaan itu tadi salah satu dari doa iftitah. Adapun kalau dia dijadikan sebagai penggenap menjadi 100 dalam zikir sesudah sholat, sampai saat ini saya belum menjumpai riwayatnya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian ini banyak pertanyaan Ustaz terkait dengan zikir pagi dan petang, di antaranya dari Bapak Fajar di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, mana yang lebih afdol Ustaz, berzikir pagi petang dalam keadaan duduk berdiam atau dalam kendaraan Ustaz, karena memang memiliki aktivitas? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, yang ditanyakan itu ya memang tergantung orangnya. Terkadang ada orang setelah sholat subuh dia duduk di masjid, aktivitasnya masih agak terlambat, atau dia sudah mengukur jamnya adalah cukup untuk membaca zikir, silakan dia duduk sambil berzikir. Tapi terkadang ada orang harus berangkat ke pekerjaan, setelah subuh langsung harus dia tinggalkan, zikir sebentar kemudian ditinggalkan. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Maka termasuk hal yang dibolehkan ketika seorang berzikir pagi petang, jadi pagi hari misalnya di saat dia berkendaraan, itu tidak mengapa. Karena itulah waktunya bagi dia. Karena kalau dia duduk di masjid misalnya, ini tentu akan ya mungkin dia terlambat atau mungkin mendapatkan kemacetan seperti di Jakarta dan yang lainnya. Maka boleh dia berzikir dalam perjalanannya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan hamba Allah di Sumbar Ustaz.
Baik, silakan.
Begini Ustaz, izin bertanya Ustaz, berdoa ketika sujud dan sebelum salam itu Ustaz, apakah ketika sholat wajib aja atau sholat sunnah dibolehkan gitu Ustaz?
Baik.
Syukuran Ustaz, jazakallahu khair.
Wa jazakillahu khairan.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, pertanyaan tadi tentang apakah seorang ketika berdoa dalam sholatnya, yaitu ketika sujud dan ketika sebelum salam, setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW dan doa, kemudian baru salam, apakah dibaca pada saat-saat sholat wajib saja atau boleh dalam sholat wajib dan sholat sunnah? Jawabannya dua-duanya boleh. Ketika sholat wajib silakan kita berdoa dalam sujud kita, baik sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, boleh ya. Demikian pula dalam sholat-sholat sunnah ya, itu juga kita boleh membaca doa di saat sujud kita. Bahkan terkadang justru bisa lebih panjang doanya ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah. Doa-doa itu lebih, bisa lebih panjang karena tidak terikat dengan orang lain. Ya. Nah, dari itu kita dianjurkan berdoa, ya, baik ketika sujud ataupun sebelum salam, itu mencakup sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita mengerjakan sholat wajib dan juga ketika kita mengerjakan sholat sunnah, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Abdullah di Solo. Pertanyaannya, Ustaz, seorang imam sholat maghrib di desa ana selalu melazimkan membaca satu hadis dari kitab Riyadus Solihin ini kepada jamaah setiap selesai salam. Bagaimana hukumnya Ustaz dengan melazimkan seperti ini? Mohon nasihat dan penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang yang ditanyakan, sebetulnya memang kita pun terkadang menjumpai hal ini di beberapa tempat, di belahan negeri-negeri Islam di dunia ini. Mungkin yang melatar belakangi keinginan untuk membaca ini adalah supaya para jamaah itu belajar, paling tidak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang ingin membaca, saya melihat hal yang baik-baik saja. Tetapi dia tidak mewajibkan jamaah harus mendengar, ya. Tapi dia memilih waktu. Kalau melihat banyak jamaah, mungkin bermanfaat mereka mendengarkan hadis itu setelah berzikir, ya tentu setelah berzikir, bukan sebelum berzikir. Setelah salam, zikir sebagaimana biasa, kemudian dia misalnya membaca. Wallahu a'lam, selama ini hal yang tidak dianggap itu wajib baginya, ya kadang-kadang sesekali ditinggalkan, ini hal yang insya Allah tidak mengapa, ya insya Allah tidak mengapa. Kemudian kitabnya pun mungkin Riyadus Solihin. Mengapa Riyadus Solihin? Karena memang banyak hadis-hadis dalam Riyadus Solihin ini mencakup banyak masalah, sehingga hadis ini diterima, kitab ini diterima oleh mayoritas kaum muslimin di dunia Islam. Dan ini salah satu diantara pertanda sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang mukhlis di dalam menulis kitab ini, maka dari itu kitabnya bermanfaat, dibaca oleh banyak kaum muslimin. Ya, jadi intinya bahwa apa yang dilakukan itu tinggal satu hal yang penting, jangan dianggap satu kewajiban, gitu saja. Ya, dan jangan diharuskan jamaah untuk mendengarkannya. Ya. Intinya setelah berzikir, dia ingin membaca, silakan baca, dan kemudian dia baca terjemahannya, semoga bermanfaat. Semoga baru bermanfaat. Sesekali ditinggalkan. Ya. Jangan setiap saat mengerjakan sholat, tapi hendaknya juga kadang-kadang ditinggalkan. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Sylvia dan juga penanya lain, terutama Ummahat Ustaz, yakni keadaan ketika berzikir, bolehkah dalam keadaan ketika haid, nifas, atau juga keadaan-keadaan yang biasa ada pada wanita Ustaz? Mohon penjelasannya.
Tentang yang ditanyakan tadi, ya, bahwa yang ada khilaf di antara ulama adalah memegang mushaf atau membaca Al-Quran bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas. Ini terbagi dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan dia tidak boleh membacanya, sebagian mengatakan boleh membacanya. Ya. Ada pendapat-pendapat mazhab dalam masalah ini. Adapun berzikir, itu hal yang, ini berzikir secara umum, hal yang dibolehkan. Ya. Hal yang dibolehkan. Coba Anda bayangkan seorang dalam keadaan nifas, dia tidak boleh mengucapkan subhanallah selama 40 hari. Ya. Apa demikian? Dan tidak ada keterangan. An-Nabi alaihissalam tidak melarang mereka berzikir. Yang beliau larang itu adalah salat. Ya. Dan puasa. Dari salat dan puasa itu, yang wajib diqadha oleh wanita yang haid dan nifas adalah puasanya. Adapun salat tidak. Maka itu secara umum bahwa berzikir pada Allah Ta'ala bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, ya, zikir-zikir yang mutlak, maka insyaAllah tidak mengapa. InsyaAllah tidak mengapa. Ini yang pertama. Kemudian ada hal kedua yang juga dibicarakan oleh para ulama dalam masalah ini, tentang misalnya seorang wanita dalam keadaan haid, dan dia ini seorang guru ngaji, seorang guru. Lalu dia ini akan menguji misalnya, karena di sekolah itu ada ujian. Ya. Ada seorang guru, dia megang materi Al-Quran. Sekarang ada ujian. Ujian tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk membaca Al-Quran. Nah sekarang misalnya, di saat ujian itu, ya, dan ujian tahsin Al-Quran misalnya, wanita atau guru itu dalam keadaan haid. Apa kemudian ujian dibatalkan? Makanya para ulama kemudian menyebutkan, dalam kondisi-kondisi tertentu darurat seperti ini, maka hal itu dibolehkan. Ya, walaupun mungkin dia tidak usah memegang mushaf, dia dengan membaca. Karena memang tidak mungkin ujian ditunda hanya karena gurunya lagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Dalam kondisi tertentu, ya, seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, dia boleh membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan bimbingannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita terus meningkatkan, ya, ilmu kita dan terus belajar dan menuntut ilmu dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para pendahulu kita, para salafus saleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti ibadah mereka, mengikuti akhlak mereka. Ya, ini yang terbaik bagi kita. Ya, mengikuti jalannya orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha pada mereka. Ya. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Oleh karena itu mari kita meniti jalan mereka. Dan cara meniti jalan mereka adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, untuk mendapatkan kajian-kajian yang berkualitas, yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penafsiran para ulama dan makna yang tepat. Ya, ini satu nikmat yang besar yang patut kita syukuri dan patut kita tingkatkan. Ya, ini semua akan kembali manfaatnya untuk diri kita. Man amila salihan bali nafsihi. Karena siapa mengerjakan suatu amal soleh, maka untuk dirinya, termasuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.